มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่คือพระธรรมฟิลิปปีตอนที่แล้วก็จบบทที่3ข้อ8วันนี้เราจะเริ่มข้อ9บทที่3ข้อ9บทที่3ข้อ9บอกว่าและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของพระเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อข้อนี้ครับเป็นข้อสำคัญที่มาถึงจอห์นบันยันขณะที่เดินเข้าไปในไร่ข้าวโพดในคืนหนึ่งในเวลาที่สามารถยืนอยู่ต่อพระพักตร์เจ้าจอห์นบันยันก็บอกว่าท่านใดนั้นท่านก็ได้เห็นตัวเองครับได้เห็นตัวเองเป็นยังไงไม่เป็นแต่เพียงคนบาปเท่านั้นแต่บาปตั้งแต่หัวจดเท้าท่านตระหนักว่าตัวเองนี้ไม่มีค่าเลยแต่ว่าพระคริสต์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองสำหรับอาจารย์เปาโลที่เขียนครับความชอบธรรมของอาจารย์เปาโลก็คือธรรมบัญญัติและการรักษากฎบัญญัติของโมเสสยกตัวอย่างเช่นท่านสามารถโอ้อวดได้ว่าท่านรักษาวันซาบาโตแต่ตอนนี้อาจารย์เปาโลก็บอกนะครับอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรามท่านในเรื่องวันซาบาโตปรากฏในพระธรรมโคลอสีบทที่2ข้อ16พี่น้องคริสเตียนครับเราก็สามารถโอ้อวดนะถ้าเรามีดีที่จะอวดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือความรู้หรืออะไรก็แล้วแต่ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศคือดร.เมกกี้ครับท่านก็บอกไว้ว่าท่านก็สามารถโอ้อวดความจริงที่ว่าท่านเป็นนักเทศนะครับเทศนาปีหนึ่งก็หลายครั้งท่านก็มีรายการวิทยุประจำวันอีกด้วยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่มีผลเลยสำหรับความรอดพระเจ้าตรัสไว้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่64ข้อ6ว่าความชอบธรรมของเราเปรียบเหมือนเสื้อผ้าสกปรกและพระองค์เป็นผู้ที่ซักผ้านั้นให้สะอาดและพระองค์เป็นผู้ทรงชำระบาปและทรงเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะทำให้สะอาดได้พี่น้องคริสเตียนครับขอให้ท่านใคร่ครวญถึงข้อนี้นะครับและจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยธรรมบัญญัติแต่มีมาโดยความเชื่อในพระคริสต์เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเชื่อขึ้นอยู่กับความเชื่อคำนี้เป็นคำสำคัญเป็นทางเดียวที่เราสามารถมาได้ไม่สามารถทำงานหรือซื้อมาด้วยเงินไม่สามารถไปขโมยไปหยิบของเข้ามากับเพียงแต่วางใจในพระคริสต์ขึ้นอยู่กับความเชื่อนี่เป็นคำสำคัญนะครับในข้อ9ที่บอกว่าเป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้ามาถึงเราโดยพระคริสต์ผู้ซึ่งสิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วก็ปลดเปลื้องบาปของเราออกไปการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์เป็นการฟื้นนะครับสำหรับเราเราไม่สามารถยืนอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าได้เพื่อรับการมีภาษาก็แพ้นะครับเราเป็นคนไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าเราจะเกิดใหม่ก็ตามเราก็ไม่น่าดึงดูดใจสำหรับพระองค์ความจริงอย่างที่สุดก็คือว่าพระเจ้ารักเราพระคริสต์รักเราและมอบพระองค์เองให้แก่เราเราเป็นที่ยอมรับโดยทางพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าครับพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ1ถึงข้อ9นี้นะครับข้อ1ถึงข้อ9เนี่ยอาจารย์เปาโลได้บอกถึงชีวิตในอดีตของท่านต่อไปก็เป็นข้อ10และข้อต่อไปนะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงจุดประสงค์ของท่านในตอนนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลล้มเลิกความพยายามที่จะเป็นคนชอบธรรมด้วยตัวเองท่านไม่มองที่ว่าศาสนาสามารถทำอะไรได้บ้างหรือท่านสามารถข่มเหงคริสตจักรได้มากเท่าใดเพราะว่าท่านเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เคยเป็นในอดีตไปแล้วเป็นการเปลี่ยนจุดประสงค์มาสู่ปัจจุบันท ที่ท่านมีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอยู่ขอให้เราฟังในเรื่องที่อาจารย์เปาโลกำลังจะทำนะครับข้อ 11ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยบางคนประทับใจในการได้รับความรอดโดยความเชื่อหมายถึงไม่มีแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติพวกเขาคิดว่าถ้ามีคนที่รอดโดยพระคุณก็หมายถึงการนั่งเฉยๆสบายๆแต่การเชื่อในความรอดเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเคลื่อนไหวต้องมีการประพฤติปฏิบัติตามมานะครับท่านยากอบได้พูดไว้ในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18บอกว่าจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าถ้าหากว่าเราไม่ประพฤติเราก็ยังไม่ได้รับความรอดนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดถึงครับถ้าหากว่าท่านรอดได้โดยความเชื่อท่านก็รับพลังใหม่จุดมุ่งหมายใหม่ในชีวิตวิถีชีวิตใหม่ถ้าหากว่าความเชื่อในพระคริสต์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่านแล้วนะครับท่านก็ยังไม่ได้รับความรอดท่านก็ยังเป็นคนเก่าที่มีชีวิตเก่าแบบเดิมภาษาคริสเตียนแบบว่าเหมือนเนื้อหนังอาจารย์เปาโลพยายามลบความคิดที่ว่าการรอดโดยความเชื่อหมายถึงการนั่งเฉยๆครับหรือนั่งบนกระเช้าลอยฟ้านำไปถึงสวรรค์ท่านพยายามลบความคิดอันนี้ท่านแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะผลักชีวิตนะหรือว่าปรับพืชปฏิบัติพลังที่ผลักดันมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งห่างไกลจากความพยายามด้วยตัวเองโดยยึดธรรมบัญญัติอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลครับตั้งใจไปเมืองดามัสกัสเพื่อกำจัดคริสเตียนให้หมดไปภายใต้พระคุณและความเชื่อคนเดียวกันนี่ครับก็ไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกไปทุกที่เท่าที่สามารถจะไปได้เพื่อสร้างสาวกของพระคริสต์และก็เป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ความเชื่อให้ผลผลิตออกมาคุณผู้ฟังครับขอให้เราเข้าใจอย่างแจ่มชัดในเรื่องนี้การประพฤติของท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับความรอดของท่านพระเจ้าถามครับถามเพียงคำถามเดียวต่อผู้หลงหายคือเจ้าจะทำอย่างไรกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่ได้ตายเพื่อเจ้าถ้าท่านยอมรับพระองค์เป็นพระช่วยรอดท่านก็จะรอดได้โดยความเชื่อนี่คือความชอบธรรมที่ได้มาโดยความเชื่อเท่านั้นแม้แต่ชีวิตหลังจากที่ท่านได้รับความรอดก็ไม่สามารถทำให้ท่านชอบธรรมและทำให้ท่านรอดได้ความเชื่อของท่านในพระคริสต์เป็นแรงผลักดันให้ท่านมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อพระเจ้านี่คือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลใช้ชีวิตอย่างที่เราได้เห็นได้เรียนรู้นะครับผมไม่เข้าใจคนที่ไม่ยอมทำอะไรเลยเพื่อพระเจ้าบางคนบอกว่าพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้อันที่จริงแล้วควรตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าโดยการประกาศพระชนะตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่พี่น้องคริสเตียนครับความเชื่อของเรามีในพระคริสต์เป็นแรงผลักดันที่แท้จริงให้เราทำสิ่งต่างๆเพื่อพระองค์ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ในข้อ10นะครับข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ช่วงท้ายๆของชีวิตของท่านเปาโลครับท่านยังยืนหยัดความมุ่งหมายที่จะรู้จักกับพระคริสต์ทุกวันนี้ครับก็มีคนมากมายพยายามทำให้เราประทับใจในการแสวงหาความรู้กับแต่ถ้าว่าอาจารย์เปาโลนะครับเป็นมิชชันนารีผู้ยิ่งใหญ่ที่โลกเคยมีมาบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือพระคริสต์และก็ได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดชเนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นในข้อ10นี้เรื่องนี้หนุนใจมากที่สุดนะครับและเราก็ต้องการเรื่องนี้มากที่สุดข้อความต่อมานะครับและร่วมทุกข์กับพระองค์และร่วมทุกข์กับพระองค์เราจำเป็นที่จะต้องรู้จักกับการร่วมทุกข์กับพระคริสต์นะครับร่วมทุกข์กับพระองค์ร่วมทุกข์นะครับในพระธรรมสุรดีบทที่22เขียนว่า
ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระคริสต์ทรงทุกข์ทรมานมากเพียงใดเพื่อผมมีความหมายแบบนี้ครับพี่น้องคริสเตียนครับผมและท่านต้องการจะรู้จักกับการร่วมทุกข์กับพระคริสต์การรู้จักกับพระคริสต์และการทรงไถ่ของพระองค์จะเป็นประตูก้าวเข้าไปสู่ชีวิตนิรันดร์ของเราเรากำลังใช้เวลาทั้งหมดในอนาคตของเราในการสรรเสริญพระเจ้านะครับการใช้ชีวิตคริสเตียนนี่เราก็ทราบสรรเสริญก็มาจากการชื่นชมยินดีครับถ้าไม่อย่างนั้นครับมันก็เบื่อถ้าไม่เป็นอย่างนั้นนะครับก็เบื่อหรือถ้าไม่ชื่นชมยินดีในการสรรเสริญในตอนนี้ก็ไม่ทราบว่าจะเข้าไปในแผ่นสวรรค์ไปทำไมเหตุใดต้องไปครับถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยในข้อ11นะครับถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยเมื่ออาจารย์เปาโลใช้คำว่าถ้าไม่ได้หมายถึงการสงสัยในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์นะครับแต่ท่านมั่นใจว่าท่านจะมีส่วนร่วมในความยินดีอันยิ่งใหญ่อาจารย์เปาโลไม่ได้คาดหวังที่จะสมบูรณ์แบบในชีวิตนี้แต่ท่านต้องการที่จะมีส่วนร่วมเต็มที่เลยนะครับในการที่พระคริสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีบางคนก็บอกว่านะครับเขาไม่เชื่อในเรื่องการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อันนี้ก็สงสัยให้ข้อสังเกตนะครับว่าความสัมพันธ์ของเขากับพระคริสต์นี่เป็นอย่างไรน่าสงสัยแต่อาจารย์เปาโลก็ไม่ใช่อย่างนั้นครับท่านบอกไว้ในข้อ11ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วยสำหรับเรานะครับเรื่องนี้เราเคยหยุดนั่งลงแล้วคิดไหมครับการเสด็จมาของพระคริสต์ในอนาคตนะครับตามที่บอกไว้ในพระคัมภีร์และที่เราเชื่อกันนะมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรสำหรับอาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งนั้นจะนำข้าพเจ้าไปมีส่วนร่วมกับพระองค์ข้อ12ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้วความรู้ที่ว่าท่านเองจะไม่สามารถสำเร็จได้ไม่ได้หยุดท่านจากเป้าหมายที่จะมุ่งไปข้างหน้าสำเร็จแล้วกับไม่ใช่อย่างนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยจริงๆแล้วหมายถึงการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มที่อาจารย์เปาโลรู้ว่าท่านไม่ได้ไปถึงที่หมายท่านเห็นด้วยกับเปโตรที่ว่าเราควรจะเจริญขึ้นในพระคุณและความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราจากพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ18ข้อความต่อไปครับจะทำให้เราได้เห็นวิธีปฏิบัติในชีวิตของอาจารย์เปาโลครับข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้แล้วอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่านะครับท่านยังไปไม่ถึงที่หมายนี่ก็ตรงข้ามกับหลายคนที่คิดว่าตนรู้หมดนะครับแต่ที่จริงเขาไม่รู้แต่คิดว่าตัวรู้หมดในข้อ13ข้อความที่บอกว่าแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งทำอะไรเป็นการพูดถึงชีวิตแบบเรียบง่ายครับถ้าเราจะสามารถเอาใจใส่ในชีวิตคริสเตียนที่เราควรจะเป็นชีวิตของเราก็ไม่ควรจะเป็นชีวิตที่มันซับซ้อนนะครับเรียบง่ายๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายๆอาจารย์เปาโลทำชีวิตของท่านให้เป็นไปอย่างง่ายๆในประเด็นนี้ครับคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียท่านได้ทิ้งอดีตที่เป็นความผิดพลาดไว้ข้างหลังไม่ปล่อยให้มันมาทำลายอนาคตของท่านท่านมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ที่เรียกว่าปัจจุบันมุ่งไปสู่อนาคตที่พัฒนาและก็เติบโตข้อนี้ เป็นข้อที่สอนใจเราดีนะครับข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าหลายคนก็ลืมไม่ลงกับมันเจ็บปวดนึกขึ้นมาแล้วหรือเจอคนที่ทำให้เราเจ็บหรือมีเหตุการณ์หรือแม้แต่เจอคนที่คล้ายๆกับคนที่ทำให้เราเจ็บนะครับลืมไม่ลงและไอ้สิ่งเหล่านี้ครับมันก็บั่นทอนใจเราสำหรับอาจารย์เปาโลใช้ชีวิตง่ายๆนะครับพยายามทำอย่างหนึ่งลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียอดีตที่เรารู้สึกเจ็บปวดขมขื่นจะเป็นเรื่องที่เราทำหรือถูกเขาทำนะครับลืมได้ลืมครับลืมไม่ได้ก็ขอพระเจ้าช่วยแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าครับทิ้งความผิดพลาดที่เป็นอดีตไว้เบื้องหลังไม่ปล่อยให้มันมาทำลายอนาคตของท่านท่านมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันที่มุ่งไปสู่อนาคตเป็นการพัฒนาและเติบโตชีวิตปัจจุบันนี้ครับมุ่งไปสู่อนาคตอนาคตก็ยาวแค่ไหนไม่รู้ครับวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้หรือกี่ปีครับก็สุดแล้วแต่น้ำพระทัยพระเจ้าครับแต่ขอให้อนาคตนั้นเป็นอนาคตที่เราพัฒนาแล้วก็เติบโตขอให้เรามองเห็นว่าเรากำลังพัฒนาแล้วก็เติบโตต่อไปเรื่อยๆเป็นผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆเหมือนกับเด็กที่เติบโตมองเห็นก็คือร่างกายที่เติบโตจากเด็กต่อแต่ต่อแต่นะก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ด้านจิตใจของเราก็เหมือนกันนะครับเติบโตไปจะพัฒนาและเติบโตได้ก็คือทำปัจจุบันนี้ให้มีแนวโน้มว่ามันจะพัฒนาและเติบโตก็เป็นแง่คิดที่ได้รับจากการศึกษาพระธรรมฟิลิปปีนะครับวันนี้เรามาถึงข้อ13ในบทที่3อ่านอีกครั้งนะครับดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียแล้วก็โน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่สุดผมว่าดีกว่านะครับบางคนนี่มีหลายหน้าซับซ้อนเหลือเกินครับขอให้ง่ายสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับทุกใจ